Moja gošća u studiju je danas Adela Droždjibov. Dobar dan, Adela.
Dobar dan, Biljana.
Adela, vi trenutno kao student iz inostranstva radite doktorsku disertaciju na Monash univerzitetu u Melbourneu i u osnovi te doktorske disertacije je ispitivanje kako svetske kompanije i njihovi lanci nabavke uspevaju da prežive, pa čak i poboljšaju poslovanje nakon ekstremnih vremenskih događaja. Meni ovo zvuči kao vrlo, vrlo interesantna tema za istraživanje. Kako ste se odlučili da baš izaberete tu oblast?
Pa moje prethodno iskustvo i obrazovanje u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine ukazalo mi je pažnju na razne posljedice koje klimatske promjene danas imaju kako na naš svakodnevni život, tako na poslovanje savremenih kompanija na nacionalnom i internacionalnom nivou. Od tog internacionalnog nivoa i same globalizacije koja je trenutno uzela maha, sam došla na ideju da bi trebalo da analiziram lance nabavke, dok su uslovi koji prouzrokuju vremenske nepogode i ekstremne vremenske uslove ukazali na potrebu prilagođavanja tih kompanija i njihovih lanaca ekstremnim nepogodama. Ovo sve zajedno ukazuje na jedno tržište koje je trenutno veoma istraženo, to je akademska zajednica počinje da obraća intenzivnu pažnju na ovu temu. Lanci snabdevanja globalni danas su izloženi mnogim poplavama, tsunamijima, nasipima snega i to može znatno da ošteti njihovo poslovanje i nanese ljudske žrtve, može čak i profit kompanija da se ošteti. Zato su najveće kompanije na današnjem globalnom tržištu već počele da obraćaju pažnju na ovaj problem i da pokušavaju da poboljšaju svoje lance snabdevanja. Tako što će se prvo pripremiti na takve događaje, a drugo, s obzirom na visok stepen nepredvidljivosti, intenziteta i lokacije nastanka ovakvih događaja, oni su razvili razne planove kojima će se prilagoditi tokom nastanka, recimo, poplave i nakon poplave je veoma bitno bilo povećati fleksibilnost kompanije, što znači poboljšati samo poslovanje kroz razne promjene u poslovanju koje mogu nastati, ne držati se fiksne strukture kompanije, nego uvesti fleksibilnost u poslovanje.
Ja pretpostavljam da će mnoge kompanije biti zainteresovane za ovo istraživanje. Da li imate nekih nagoveštaja, nekih interesovanja već?
Ja se iskreno nadam da hoće, pošto smo već istražili, imamo poprilično veliku listu kompanija koje su prošle kroz ovakve uslove posljednjih godinu i po dana, što nam je i cilj. Te kompanije su već uvele određene mere i mi smo trenutno u procesu sakupljanja kontakata njihovih supply chain menadžera kako bismo njih intervjuisali i napravili neku preliminarnu listu pitanja za upitnik koji će kasnije biti deo doktorske disertacije i ključni deo istraživačkog procesa.
Ja moram da kažem da je iza vas, gledala sam malo CV, jako bogat akademski rad. Vi ste spomenuli da su vaše osnovne studije iz oblasti inženjeringa zaštite životne sredine. Također ste bili stipendista Fondacije Zoran Đinđić i Austrijske agencije za razvoj, kao i Tehnološkog instituta Massachusetts i Ruskog univerziteta Skokovo. Recite nam više malo o tom svom akademskom razvojnom putu. Naprimjer, evo da krenemo od toga da ste bili stipendista Fondacije Zoran Đinđić, što je prestižna stipendija u Srbiji, je li tako?
Jeste, ja povodom toga volim da se našalim, da kažem, ja sam pronašla način da besplatno učim i putujem po svetu.
Fantastično, htjela bih recept.
A što se tiče svih stipendija, pa glavni recept jeste da sam bila radoznala što se tiče inženjerstva zaštite životne sredine i menadžmenta, to jest upravljanja zaštitom životne sredine i kompanijama koje, zapravo sve kompanije, utiču na životnu sredinu. Od Fondacije dr. Zoran Đinđić i Austrijske agencije za razvoj sam dobila stipendiju pre nego što sam diplomirala, a tada je u Srbiji bio na snazi sistem 4+1, prva titula je Bachelor plus Honors, a to plus 1 bi bila master godina. Ja sam bila u četvrtoj godini svog školovanja i nakon mislim da je nepunih mjesec dana nakon diplomiranja sam otišla u Beč gde sam onda živjela i radila. I zatim je kompanija kod koje sam radila praksu poželjela da otvori kancelariju u Srbiji u Novom Sadu i započne projekat čistije proizvodnje u saradnji sa upravom grada Novog Sada za zaštitu životne sredine tadašnjom. Tu smo pokrenuli projekat, ja sam bila zadužena za otvaranje kancelarije i sveukupno vođenje projekata i grupa praktikanata koji su radili u industriji u Srbiji. A bilo mi je veoma drago što je veliki broj industrije iz Novog Sada pristao na učešće u ovom projektu, iako troškovi nisu bili zanemarivi.
Uh-huh.
Nakon ovog projekta sam tražila načine da i dalje poboljšam svoje znanje, pošto nisam mogla da ga poboljšam do onog nivoa do kog sam želela u Srbiji i u samoj Evropi. Nekako cilj mi je uvek bio da uspem da odem na Massachusetts Institute of Technology ili MIT.
Uh-huh.
I konačno sam uspela. Dobila sam njihovu stipendiju i stipendiju Skolkovo instituta tehnološkog u Moskvi.
Je to istovremeno ili
da,
to paralelno je bila, znači?
Jeste, uh-huh. To je bila zajednička stipendija. Njihov prvi zajednički projekat je bio da osnuju najjači institut tehnološki na svetu, udruživajući snage Ruske naučne akademije i Massachusetts instituta, uh-huh. Znači MIT-a. I oni su imali dosta stroge kriterijume, napravili su takvu selekciju da bi svako od aplikanata morao da dođe u Moskvu na selektivni vikend, tako su ga zvali. I selekcioni vikend je uključivao 3 dana konstantnog testiranja. Radili smo razne vežbe, testirali su nas po pitanju, kako su oni to izrazili, 10 tipova inteligencije, kao i snalaženja sa ljudima. Kratka lista ljudi koji nisu iz Rusije napravljeni, koji su stipendirani, dok je iz Rusije te godine stipendirano skoro 100 ljudi. Iz inostranstva je odabrano samo nas 30 ili 40, nisam sigurna u tačan broj. Onda smo otišli na MIT, a tamo smo prošli kroz izuzetnu obuku. Najuspešniji biznismeni iz Silikonske doline, iz Los Angelesa su nam držali predavanja, radili smo u laboratoriji. To je bilo zaista jedno izvanredno iskustvo i nešto što sam ja oduvek želela. I nakon toga smo išli u Moskvu gde smo imali dodatno usavršavanje, a svo vreme usavršavanje je bilo na temu energetike, mogućnosti potrošnje nula energije iz neobnovljivih izvora, znači potrošnje energije samo iz obnovljivih izvora, kao i preduzetništva, inovacija, marketinga i generalno nastupanja novih kompanija koje su inovativne i tehnološki napredne na tržište.
Kako uopšte može da bude nula potrošnje iz neobnovljivog izvora?
Postoje razni načini. Ovdje su sada počeli nedavno da implementiraju solarnu energiju, solarne panele na kuće u Australiji. Poznajem čak nekoliko ljudi koji su vlasnici kuća, koji sada ne troše ništa električne energije od elektrodistribucije, koja je ovdje većinski električna energija nastala sagorevanjem ulja, nego troše u potpunosti električnu energiju nastalu i dovedenu sa solarnih panela. Solarna energija, sunčeva energija je obnovljiv izvor. Dakle, ukoliko se 100% električne energije u jednom domaćinstvu utroši sa obnovljivog izvora, to je nula potrošnja.
Interesantno je, na primjer, Južna Australija je primjer u Australiji da je država odlučila da čitava država pređe na isključivu energiju koja je održiva, znači samo obnovljiva. I oni nekada imaju velike probleme ako su, na primjer, nevreme, poplave ili nešto tako, čitava država ostane bez struje. Koliko će još vremena, po tvom mišljenju, trebati da prođe da se usavrši takva vrsta energije da bismo mi mogli pouzdano da je koristimo?
Pa mislim da je Nemačka po tom pitanju već skoro usavršila sve načine korišćenja obnovljivih izvora energije. Oni su bili jedni od prvih koji su krenuli u tom pravcu sponzorisanja solarnih panela i vetrohvatača u domaćinstvima. Ali po pitanju teme vremenskih nepogoda u kombinaciji sa obnovljivim izvorima, nisam sigurna koliko vremena treba da prođe, pošto ono kako trenutno istražujem, vidim da taj deo istraživanja, ta oblast je veoma duboka i veoma neistražena, tako da je moguće da će istraživanje brzo da napreduje, a moguće je da će trajati desetinama godina. Ono što ja pokušavam u svom istraživanju da uradim jeste da ga ubrzam tako što ću koristiti takozvani GIS, geografske informativne sisteme, znači satelitske slike koje će sadržati dodatne informacije o određenim lokacijama. Upotrebom te metode trebalo bi da ubrzamo način određivanja tačnih razloga iz kog je neka kompanija uspešno prebrodila i čak poboljšala poslovanje nakon poplava, nasipa snega i drugih ekstremnih vremenskih uslova, a neka kompanija nažalost bankrotirala. Što pre mi uspemo da identifikujemo te razloge, to će pre verovatno da se pronađe pomoć i za državu i za razne energetske sisteme da lakše prevaziđu ovakve uslove.
Da li misliš da se dovoljno ulaže u istraživanje u obnovljivu energiju trenutno?
Pa naravno.
Na globalnom nivou.
Kao inženjer zaštite životne sredine moram da kažem ne.
Adela, uzevši u obzir da ste verovatno mogli da izaberete bilo koji univerzitet na svetu da radite doktorat, zašto ste izabrali Australiju, Monash univerzitet?
Pre nego što ste se prijavila na Monash univerzitet, istraživala sam veći broj zemalja, a u Americi sam i živjela, kao i Rusiji i u Evropi. Istraživala sam ih po pitanju udobnosti života ili komotnosti života, kvalitet života nekoga ko živi u tim zemljama, uzimavši u obzir i primanja i troškove i kulturu ljudi. I izbjegavala sam situaciju koja bi došla do kulturološkog šoka možda. Australija se pokazala kao najbolja i najkvalitetnija zemlja za život trenutno, takozvana oaza na zemlji. Tako da sam nakon toga težila tome da apliciram na australijske univerzitete. Sidney mi se činio kao previše velik grad. Melbourne mi se činio kao dobar grad za život, naročito s obzirom na to da mi je rečeno da ima 4-godišnja doba, što sad ovaj...
I mogu da kažem nekoliko godina uzastopno proglašen je za grad u kome je najlepše živeti na svetu.
Jeste, to je specifično uticalo na moju odluku. A Monash sam izabrala zbog broja stručnjaka koje Monash ima baš u oblasti koju ja istražujem, što su lanci snabdevanja, i par stručnjaka je čak radilo, kao i moja trenutna mentorka, sa geografskim informacijnim sistemima. Trebao mi neko ko je već u akademskoj zajednici, ko će moći pravilno da me vodi u pravcu dolaženja do pravih i pravilno stečenih rezultata.
Je li bio proces komplikovan, pošto ovo je također stipendija, je li tako?
Da. I ovo je stipendiran proces. Proces meni nije bio komplikovan s obzirom, ako ga poredim sa procesom aplikacije na američki i na ruski univerzitet, nije zahtevao dodatna dokumenta. Naravno, uvek kada se prijavljate na stipendiju, kada neka država ili univerzitet odlučuju da li će stipendirati vaš dolazak i potpuno ostajanje i edukaciju u svojoj instituciji, onda morate priložiti veliki broj papira, naravno, jer morate da ih ubedite da ste dovoljno vredni takve nagrade. Tako da je broj dokumenata koje je trebalo da se obezbede bio je velik, ali nije bio problem nabaviti ih. Jedini problem na koji sam nailazila jeste da mi u Srbiji nismo imali neke potvrde koje oni zahtevaju.
Naprimjer.
Naprimjer, potvrda o primanju državne stipendije u Srbiji ne postoji. Tako da sam i morala u saradnji sa ministarstvom da izmislim.
Da, da.
I da napravimo novi formular i da idemo u ministarstvo nekoliko dana da se taj formular pečatira i da se izda. Tako da jedino odsustvo tih nekih formulara je bio problem.
Također, pitanje koje se često postavlja mladim stručnjacima koji odu iza Srbije ili studiraju u inostranstvu, da li misliš da će u nekom perspektivnom periodu, recimo, biti tvoja odluka da se vratiš ili da ostaneš, na primjer, u Australiji?
Pa dosta sam razmišljala o tome, s obzirom da sam već bila putovala i već se vraćala u Srbiju. A nekako trenutno sam došla do zaključka, u ovom trenutku mislim da mnogo više mogu Srbiji da pomognem odavde. I baš na tome i radim, pošto sam svesna činjenice da u Srbiji postoji jako veliki broj ljudi koji su mladi, veoma obrazovani i veoma talentovani, a takve talente traži Australija. I zapravo oni intenzivno rade na pronalaženju takvih talenata i stipendiranju. S druge strane, naše institucije obrazovne, kao što su najistaknuti univerzitetski gradovi, univerzitet u Beogradu, univerzitet u Novom Sadu, su veoma slabo prepoznati na svetskim ranking listama. I ja sam, na primjer, imala taj problem da fakultet tehničkih nauka nije bio prepoznat ni na jednoj ranking listi, niti su oni koji su odlučivali o mojoj aplikaciji na Monash univerzitetu znali da on postoji. Tako da sam morala dodatna dokumenta zbog toga da priložim pri aplikaciji. Znači, s jedne strane imamo veoma talentovane mlade ljude, s druge strane u Srbiji imamo veoma dobar obrazovni sistem, veoma kvalitetan, ali nije prepoznat. Mislim da Srbija bi trebala mnogo više da ulaže u prepoznavanje kvaliteta, marketing nam je veoma loš. I iz tog razloga smatram da bi trebalo uskoro se učine neki potezi koji će povezati akademsku zajednicu Australije i talentovane studente i kvalitetne obrazovne institucije u Srbiji putem da li stipendija, da li sistema razmjene studenta, ali to bi dovelo do obostrane dobiti, jer bi australijski univerziteti dobili talente kojima teže, dok bi srpske institucije konačno bile prepoznate i konačno pronašle put kroz saradnju sa australijskim, a tim velikim svetskim ranking listama.
Evo, nadamo se da će to u budućnosti biti razrešeno. Evo, možda još jedna aktivnost za vas, možda da uspostavite kontakt akademskih zajednica jedne i druge zemlje.
Definitivno, ja već razmišljam u tom pravcu i plan mi je možda već pred kraj sljedeće godine da organizujem zvaničan sastanak predstavnika akademske zajednice od Australije i akademske zajednice Srbije, kako bi se diskutovali mogući potezi ka saradnji.
Fantastično, evo, ovo je prilika da i čuju ljudi koji slušaju intervju i zainteresovani bi bili, mogu da se jave, jel tako?
Jeste, tako je Biljana, ovim putem i pozivam sve koji su zainteresovani saradnju, naročito mislim da je veoma mali broj naših ljudi koji ovdje studiraju i imaju svakodnevni kontakt sa velikim stručnjacima i predstavnicima Australijske akademske zajednice, a koji isto vrijeme imaju volju da urade ovako nešto, tako da ako nas neko sluša koji je interesovan za saradnju, može slobodno mi se javi.
Možda čak treba oformiti i udruženje studenata iz Srbije, pošto ja znam da ne postoji.
A trebalo bi sigurno, o tome sam već bila raspravila sa par kolega, tako da razmišljamo u tom pravcu.
Da, odlično. Ako se to bude desilo, onda ćemo opet razgovarati na tu temu. Adela, ja se najtoplije zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili da dođete i mnogo sreće u novoj godini, srećna nova 2017. Evo, to je moj prvi intervju u 2017. i nadam se ovako, ja moram kažem našim slušaocima, ovako lepa devojka i pametna, da će mi doneti i sreću u ovoj godini, da mi svi sagovornici budu takvi.
Hvala vam mnogo, Biljana. Meni je veoma drago što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. A također vama želim srećnu 2017. i sve najbolje u njoj. I da vam gosti budu i lepši i pametniji.
Hvala mnogo. Ja moram da kažem, kad već govorimo o lepoti, da moja gošća nije samo usmerena na učenje, da je ona imala bogat i društveni život i koliko sam vidjela da si se bavila i manekenstvom i da si učila muziku i da si učestvovala za mis, jel tako?
Jeste. To je jedan taj mladalački period života u kom sam zapravo istraživala šta želim da budem. Sad, tu je opet najveću ulogu imalo moje pitanje zašto i moja radoznalost, tako da sam učila sviran klavir, završila sam osnovnu muzičku školu u Apatinu, bavila sam se manekenstvom, konstantno sam se bavila sportom, gledala sam što više da putujem, kao što sam rekla i to uz pomoć stipendija. Jednostavno sam istraživala šta mi odgovara i evo sad sam našla.
Našla si konačno sebe. Fantastično. Adela, mnogo hvala još jednom.
Mnogo vama hvala, Biljana.